Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У Еўразвязі заявілі аб магчымасці скасавання санкцій супраць беларускіх уладаў, калі выбары 28 верасня пройдуць дэмакратычна, і Беларусь пакажа прагрэс на шляху да дэмакратычных каштоўнасцяў і захавання правоў чалавека. На сёння візавыя і фінансавыя санкцыі Еўразвязу тычацца 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам, паведамляе Валер Каліноўскі.
Беларускае пытанне на саміце міністраў замежных справаў краін Еўразвязу абмяркоўваецца без кіраўніка беларускага замежнапалітычнага ведамства Сергея Мартынава. Прапановы запрасіць яго ў Брусель не знайшлі ў альянсе падтрымкі. Затое на сустрэчу з міністрамі замежных справаў Еўразвязу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Перад паездкай у Брусель і Вашынгтон Казулін правёў кансультацыі з лідарамі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі. Паводле сустаршыні АДС Анатолія Лябецькі, Александр Казулін атрымаў мандат на агучванне пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Спадар Казулін сустрэнецца з міністрамі замежных справаў Еўразвязу, а пазней на гэтым тыдні завітае ў Вашынгтон на запрашэнне прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. Спадар Казулін мае агучыць пазіцыю АДС у тым ліку і адносна санкцыяў супраць беларускіх уладаў, кажа Анатоль Лябедзька.
Мы лічым, што ў перспектыве санкцыі могуць быць адменены, але рашэнне трэба прымаць не адразу і чохам, а па выніку знікнення прычын іх з'яўлення. Ну, калі, напрыклад, Ярмошына туды трапіла за тое, што яна займалася арганізацыяй фальсіфікацыі выбарчай кампаніі, то яна можа выходзіць з гэтага спісу, калі ў нас такіх фальсіфікацый не адбываецца.
Візавыя санкцыі Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў былі эфектыўнымі, перакананы Анатоль Лябедзька, бо ўлады ў той ці іншай ступені іх рэальна адчувалі.
Пагроза трапіць у спіс невыязных была не вельмі прыемнай для большасці чыноўнікаў, і яны стараліся гэтага пазбягаць. Як прэвентыўная мера гэта было карысна. Як пагроза больш шырока ўжывання санкцый, гэта таксама быў стрымліваючы факт.
Палітолаг Андрэй Фёдараў мяркуе, што візавыя санкцыі адносна беларускіх уладаў былі больш эфектыўнымі ў параўнанні з фінансавымі.
Ведаю шмат інфармацыі, калі чыноўнікі, які не падпадалі пад іх, вельмі баяліся, каб іх не ўключылі ў гэты спіс. Што тычыцца матэрыяльнасць, так тут сапраўды ёсць пэўныя пытанні, таму што ніхто за гэтага часу, ні амерыканцы, ні еўрапейцы, тых рахункаў, супраць якіх гэтыя санкцыі уводзіліся, не знайшлі.
Былы палітвязень Павел Северынец заклікае Еўразвяз здымаць свае санкцыі паступова. Спачатку зняць іх з тых, з кім можна абмяркоўваць канкрэтныя эканамічныя пытанні, і пакінуць гэтыя санкцыі для палітычнага кіраўніцтва, якое не дапускае дэмакратызацыі ў Беларусі. Але ў той жа час, лічыць Павел Северынец, трэба запрашаць беларускае кіраўніцтва да далейшых крокаў у кірунку дэмакратызацыі.
Трэба рабіць розніцу паміж жаданнем Захаду уцягнуць Беларусь у сферу свайго ўплыву. Я, напрыклад, гэта вітаў бы, таму што гэта адрывала б Беларусь ад расейскага ўплыву. І тым, што Захад збіраецца прызнаваць сённяшнюю палату прадстаўнікоў ва ўмовах сённяшніх яўна несправядлівых і несвабодных выбараў. Прызнаваць такія выбары свабоднымі і прызнаваць гэтую палату прадстаўнікоў легітымнай нельга, бо гэта адкрывае шлях для страты беларускай незалежнасці і для ўмацавання сённяшняга рэжыму.
Паводле Павла Северынца, здымаць санкцыі з суддзяў, якія выносілі несправядлівыя прысуды, можна было б у выпадку прыняцця імі рэабілітацыйных пастановаў адносна былых палітвязняў.
Дадам, што ў праекце пастановы па беларускім пытанні, падрыхтаваным пасламі краін Еўразвязу ў Брусэлі, прадугледжваецца абяцанне пераацаніць сітуацыю ў Беларусі ў святле парламенцкіх выбараў. Калі рэжым Александра Лукашэнкі скарыстае магчымасць паказаць сваю павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў і правоў чалавека і дазволіць АБС эфектыўны доступ да назірання за выбарчай кампаніяй, Еўразвяз будзе гатовы перагледзець санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. А як успрынялі самі чыноўнікі, супраць якіх ужытыя візавыя санкцыі, звесткі пра тое, што санкцыі могуць быць адмененыя? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Начальнік управлення грамадзянскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі Алег Слежэўскі кажа, што санкцыі ніяк не паўплывалі на яго жыццё, а ў Еўропу ён і пры санкцыях ездзіў.
Вы знаете, мне как-то особо и от того, что эти санкции установили, не повлияли на мою жизнь. Поэтому я как-то равнодушно довольно отношусь к этому всему.
А что, отпочивать в Европу, куда не ездите? Ты там и соседнюю Литву на шопинг.
Был я в Европе и за это время.
А каким чином?
Я прошу прощения.
Порушали санкции?
Официально.
А серьезно, коли?
Вы можете в интернете даже почитать, найдете сообщение.
Раскрыть это ямницу.
Нет, это не та тема, о которой сейчас стоит говорить.
Сапраўды, начальник управления Мін'юсту Олег Слежевский, фигуруючи у списе службовых особов, на яких распаўсюджваюцца визовые санкции Евразвязу из США, у сакавіку 2007 году был у Вене, у складе белорусской делегации на нараде по человечным вымярэння АБСЕ. У Вене спадар Слежевский распавядаў про интенсивное развитие громадянской супольности у Беларуси, про 2000 зарегистрованных громадянских объединений, 17 политических партий, великую колькость профсоюзов. Секретар Центра выборкаму Миколай Лазовик сказал, что на его, как на звычайного громадянина, эти санкции никак не поуплывали.
Отдыхать я как не ездил туда, так и не поеду. Вот сейчас
Отпочивать, как я не ездил за межу, так и не поеду. Вот уже з'явилися пригожие боровички в белорусских лесах. А вот что тычется секретаря Центру Баркаму, конечно, проблемы были. На некоторые важные мероприемства, которые проходили в рамках АБСЕ, организации организаторов выборов Европы, и на которые нас запрошали, я не смог поехать в силу этих санкций. Эти санкции были накированы не супраць особо Лазовика, а супраць справа, якой займаецца Лазовік. Я думаю, калі гэты санкцыі адменяць, то выйграе толькі справа.
Если эти санкции отменят, то выиграет только дело.
Намеснік старшыні пастаяннай камісіі міжнародных справ у палаце прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Сергей Касцян распавёў.
Я лічыў, што позна ці рана, але гэта некалі скончыцца. Бо самому Еўрапейскаму саюзу гэта вельмі незручна. Па-другое, я задаволен за сваю краіну. Мы вялі правільны палітычны знешні курс. Не выпадкова сюды прыязджаў міністр замежных справ Польшы. Вельмі разумна зрабіў Еўрасаюз, што ён адмяняе гэтыя санкцыі.
Что до его особиста, то отпочивать Сергей Костян любит в родной Беларуси, а не в заморских краинах. За мяжу, покуль дзейнічаюць санкции, он не ездил. А вот что до службовых зносінаў, депутат признался.
Я задоволен, что я смогу принять удел у празе у лютым наступного года у посяджении Международного славянского комитета. По запрошению радикальной и демократичной партии Сербии я смогу наведать Сербию, как старшиня Славянского парламентского союза.
Сказал нашему радио Сергей Костян. На нашем сайте свобода.орг мы проводим опытание, як вы ставитесь до магчимой отмены санкций Евразвязу супраць белорусского режима. Гэта своечасова, отказала 28% опытаных. Гэта зарана, лічыць 10%. Санкции трэба узмацніць, отказала 42% опытаных. И гэта не мае значения, отказала 17% удельников опытания.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну я бы так само, напевно, полезла пешить стяг. Потому что это мой стяг.
Житё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
І крыху пазней, хвілінаў праз 10-15, мы прапануем вам даследаванне, для каго будуецца элітнае жыллё ў Менску. А зараз міжнародная тэма. Сёння міністры замежных справ Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі пагадзіліся выслаць у Грузію місію вайсковых назіральнікаў 200 чалавек, а таксама на працягу 3 гадоў аказаць Грузіі фінансавую дапамогу 500 мільёнаў еўра. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Сённяшнее рашэнне наконт назіральнікаў развязу ў Грузіі з'яўляецца працягам дамоўленасці з мінулага тыдня паміж прэзідэнтам Францыі Нікала Сарказі і прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым аб вывадзе расійскіх войскаў з тэрыторыі Грузіі. 8 верасня Сарказі і Мядзведзеў дамовіліся ў Маскве, што да 1 кастрычніка ў развяз разгорне ў так званых буферных зонах вакол Абхазіі і Паўднёвай Асетыі місію міжнародних назіральнікаў у колькасці не меншай, чым 200 чалавек, а Москва на працягу 10 дзён пасля гэтага вывезе з гэтых зонаў свае войскі. Брусельская сустрэча міністраў не дала адказу на пытанне, ці ў будучыні міжнародная супольнасць зможа разгарнуць падобную назіральную місію Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, двух сепаратысцкіх рэгіёнах Грузіі, якія Москва ў аднабаковым парадку прызнала незалежнымі. Расія папярэдне адкінула ўсялякія намёкі, што міжнародныя назіральнікі могуць быць дапушчаныя ў гэтыя рэгіёны. Што больш, Крэмль пастанавіў, што ў Абхазіі і Паўднёвай Асетіі застанецца 7600 расійскіх вайскоўцаў, гэта значыць удвая болей, чым перад выбухам расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні. Тым часам Беніта Ферэра-Вальнер, камісар Еўрапейскай камісіі па вонкавых сувязях і палітыцы добрасуседства, заявіла сёння журналістам у Брусэлі, што Еўразвяз да канца 2010 году выдаткуе з цэнтральнага бюджэту суму 500 мільёнаў еўра, каб дапамагчы Грузіі адбудаваць разбураную інфраструктуру пасля канфлікту з Расіяй. Ферэра-Вальнер выказала надзею, што яшчэ столькі грошай на дапамогу Грузіі ўдасца сабраць з ахвяраванняў індывідуальных краінаў-донараў. Яшчэ адзін сігнал заходняй падтрымкі Грузіі надышоў сёння ад НАТА. Генеральны сакратар НАТА Яп де Гоп Схефер і амбасадары 26 краін сяброў Альянсу прыбылі ў Тбілісі на першае паседжанне Рады Грузія НАТА.
Расказваў Ян Максімюк.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что происходит на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чакаем вашых водгукаў, ну а агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Зараз асноўныя тэмы дня. Міністры еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі выказалі намер узмацніць сувязі з Беларусю, але адмену санкцыяў адклалі да вынікаў выбараў. Беларускае пытанне на саміце еўразвязу абмяркоўваецца без удзелу міністра замежных спраў Сергея Мартынава. На сустрэчу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Ад сёння тэле- і радыёканалы Беларусі на просьбу Цэнтр выбаркаму пачынаюць паўторна перадаваць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дае грамадскасці доступу да інфармацыі пра будаўніцтва хімзаводу. У Верховны суд накіравана справа аб хабары і ўхіленні ад сплаты мыта на мільёны даляраў пры гандлі дарагой італьянскай мэблі. Падазраюцца і высокапастаўленыя супрацоўнікі мытні. Актывіста з Гомеля Андрэя Цянюту збілі і пратрымалі ноч у халоднай камеры за тое, што на свята горада выйшаў з нацыянальным сцягам. Працягвае нашу праграму агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Берасцем. Тут адбылася ўцечка ўладнага плану папярэджання актыўнасці дэмакратаў падчас выбараў. Шклоў. Вылучэнец АДС Рыгор Кастусёў перамог у барацьбе адразу з дзвюма вертыкальнымі раёнкамі – тамтэйшай і суседняй – Бялынінскай. Браслаў. Мясцовы БРСМ змагаецца за цяперашняга палатніка Владзіміра Скаваротку. Бясплатна раздручыны кірмашы, морку і бульбу.
Факт.
Праваабаронцы з вясны рассакрэцілі ўладны план папярэджання актыўнасці дэмакратаў падчас выбараў. Дакумент мае назву «Забеспячэнне аховы правапарадку і дарожнай бяспекі ў часе падрыхтоўкі і правядзення выбараў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў», зацверджаны начальнікам УУЗ Берасцейскага аблвыканкаму. На думку кіраўніка Берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ, кандыдата ў дэпутаты Дмітра Шыманска, трэба рыхтавацца да вялікіх перашкодаў у агітацыйнай перадвыбарнай працы.
Гэта звычайная практыка нашых уладаў апошніх гадоў. Пад надуманымі прычынамі актыўных людзей напярэдадні значных палітычных падзей абвінавачваюць у прыкаслові альбо нейкіх хуліганскіх учынках. Я да гэтага падрыхтаваны і я гэтага чакаў.
Здарэнне.
Шклоўская выбарчая камісія задаволіла скаргу апазіцыйнага кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Рыгора Кастусёва. Нагодай стаўся артыкул у Бялынінскай раёнцы «Зарана друццю» аб сустрэчы з выбарцамі Кастусёва і ягонага апанента па акрузе старшыня Шклоўскага райвыканкаму Валера Іванова. Паводле скаржніка, аўтар артыкулу Васіль Дзеревяшка ў зневажлівай форме пераказаў сутнасць ягонага выступу. Акрамя таго, старшыня рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ паскардзіўся і на газету Шклоўскага райвыканкаму «Ударны фронт». Пра рашэнне камісіі апавядае сам Рыгор Кастусёў.
Я не подрыхтуюсь артикул, я его прочитаю, коли скажу добро, тогда я его смогу опубликовать. И плюс к этому, в Шкловской районной газете «Ударный фронт» заручено опубликовать репортаж о моей встрече с выборщиками. Потому что репортаж об Иванове был двойче. Все кандидаты должны быть в ровных правах.
Цитата.
Старшыня Ельскай райвыканкаму Сергей Канопліч, які сёлета вырашыў памяняць вертыкальнае крэсла на парламенцкае, у апублікаванай мясцовай афіцыйнай газетай «Народны голас» праграме скрытыкаваў вылучэнца РС Мікалая Гаврыленку з Лельчыцаў. «Мой апанент, – піша Канопліч, – ідзе на выбары ад так званых аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэтыя сілы прыйшлі да ўлады ў Грузіі і на Украіне. Давайте зададзім сабе пытанне. Мы хочам, каб у нас у краіне адбывалася тое, што адбываецца там. Мы хочам рэзка абвастрэнне адносінаў з братняй Расіяй. Мы хочам, каб нашыя дзеці і ўнукі гінулі ў гарачых кропках, абараняючы чужыя інтарэсы. Каментуе Мікалай Гаврыленка.
Такой луфты и такого великого обману я не чул. Проваливши социальную политику, владные чиновники, что имкнутся у депутаты, знашли страшилку кандидатов от оппозиции. Я завсёды подтримливал и завсёды буду подтримливать суверенитет и незалежность нашей державы. Дякуючи незалежности, наша Беларусь не втягнута ніякие конфликты военные. З усіми потребно дружить.
Ситуация.
У Браславе мясцовы райкам БРСМ поўны рашучасці зноў забяспечыць дэпутацкае месца цяперашняму палатніку Уладзіміру Скаваротку. Першы сакратар Галіна Паніч пераконвае, што моладзь узварушыць балота агітацыі.
Раён малачыслены і такой вот богам забыты. Сами понимаете, выборы некоторых это тяготит. Некоторые негативно относятся. Для того, чтобы эту обстановку немножко разрядить, немножко встряхнуться и развеяться. Так вот у нас сегодня уже стартует первая акция.
Со слову кіраўніцы Браслаўскага БРСМ, мінакам на вуліцы будуць прапанаваныя розныя фанцікі ды банцікі з напамінкам пра дзень выбараў. А найбольш крэатыўная, на думку Галіны Паніч, акцыя адбудзецца на мясцовым кірмашы.
Будзем на тарелочках предоставляць ім картофель, морковь. І этим овощам мы будзем попадаць в урну. То есть, да, мы сделаем свой выбор. Тот, кто попадает, маленький смешной приз будет даваться. Там шарик, ручка.
Дарэчы, дзеля эканоміі, моркву і бульбу для выбарцаў БРСМ разразаюць на кавалачкі. Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць заўтра. З вами быў Александр Байчук.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць кандыдаты ў дэпутаты. Былы палітвязень Александр Васільеў і былы дэпутат гарадзенскага гарсавету Сергей Кузьмянук. Прагучыць таксама і меркаванне яшчэ аднаго кандыдата Вадзіма Саранчукова. Усе трое ідуць у дэпутаты па адной гарадзенскай занёманскай акрузе нумар 49. Вы пачуеце рэпартаж з адкрыцця выставы фатографа Андрэя Лянкевіча «Паганства». А ў доследах мы пагутарым пра бяспеку на вялікіх святах. Доследы свабоды.
Найбольшай актыўнасцю на беларускім рынку будаўніцтва нерухомасці адзначаецца расійская група кампаній «Ітэра». Паэтапна да 2020 году расейцы маюць збудаваць у Менску агулам 4 мільёны квадратных метраў жылой, офіснай і гандлёвай нерухомасці. Пераважна аб'екты будуць сканцэнтраваныя на месцы старога аэрапорту ў цэнтры гораду. Праект пад назвай «Менск-Сіці» прадугледжвае ўзвядзенне на 300 гектарах жылога раёну амаль на 40 тысяч жыхароў і адміністрацыйна-дзелавога цэнтру. Дамінантай стане хмарачос на 70-80 паверхаў. Будаўнічыя працы абяцаюць пачаць у 2010-м, бо інвестарам давядзецца адразу ўкласці 170 мільёнаў даляраў, каб перанесці ў раён нацыянальнага аэрапорту «Менск» авіярамонтны завод. Сёлета «Ітэра Груп» і «Менскі гарвыканкам» заснавалі сумесную кампанію, якая будзе асноўным заказчыкам аб'екта. Пры гэтым доля «Ітэры» складае 70%, гарадскім уладам належыць 15%, столькі ж расійскай групе «Су-155», якая выступае генеральным падрадчыкам будаўніцтва «Менск-Сіці». Нецяжка здагадацца, хто пры такім раскладзе будзе вызначаць генеральную лінію праекту. Ці не атрымаецца, што расейцы папросту збудуюць свой анкляў на беларускай тэрыторыі? Ці не будзе гэта ўкладаннем расейскіх грошай у стратэгічную нерухомасць без удзелу беларускіх юрыдычных і фізічных асобаў? Вось што з гэтай нагоды мяркуе былы галоўны дзяржаўны інспектар Менскага гарвыканкаму Уладзімір Папруга.
Што б не планаваў інвестар сёння, хто это будзе купляць, пытанне больш складанае. Усё залежыць ад палітычнай кан'юнктуры, ад эканамічнай кан'юнктуры, тым жа самым расейцам, якія тут захочуць жыць, не пытанне жыць у дамах Этэры ці дубайскай кампаніі. Іншая рэч, наколькі горадабудаўніча абгрунтавана, насаджаюцца цяпер вось гэтыя комплексы. Тут няма ніякай праблемы з інвестарам, яшчэ раз паўтаруся. Это праблема неадекватна, некомпетентна праводзімай горадабудаўнічай палітыкі.
Тым часам ва ўправленні інвестыцый Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры фактычна пацвярджаюць, Этэра на правах уладальніка кантрольнага пакету акцый Мінск-Сіці можа ў працэсе будаўніцтва распараджацца нерухомасцю, зыходзячы перадусім з уласных інтарэсаў.
Если у них контрольный пакет, как в цивілізованом мире, то мы к таким относимся, то не будут иметь права, по крайней мере, в своей доле. Единственное, может, на этот проект будут у нас материалы брать, они же свои не будут привозить. То у нас три цементных завода скоро заработают на полную мощь к 2010 году. Куда мы денем этот цемент, не знаю.
Паводле міжнародных рыэлтарскіх кампаній, некалькі апошніх гадоў грамадзяне Расіі трымаюць першае месца па колькасці аперацый з нерухомасцю за межамі сваёй краіны. Геаграфія здзелак уражвае ад акіянскіх выспаў да прэстыжных вілаў і кватэраў у ЗША і Заходняй Еўропе. Цалкам натуральна, што гэты працэс не абмінуў і Беларусь. Найбольш яскрава характарызаваў тэндэнцыю вядомы расійскі тэлежурналіст Сергей Дарэнка, які летась набыў кватэру ў Траецкім прадмесці ў Менску. Паводле Дарэнкі, Менск як хутар, на якім можна схавацца ад надакучлівай маскоўскай тусоўкі. А яшчэ дадаюць іншыя, адзін са спосабаў захаваць сродкі, уклаўшы іх у нерухомасць на мяжы з еўразвязам. Юрыдычных складанасцяў на шляху з усходу ў Беларусь няма. Пры набыцці кватэры ці лецячы ў Беларусі расійскія грамадзяне маюць тыя ж правы, што і беларусы. Мала таго, тэлефанаванне ў фірмы-забудоўшчыкі ад імя нібыта расійскага знаёмага, які хоча прыдбаць кватэру ў Беларусі, прывялі да высновы. Жаданне атрымаць выгаднага кліента расоўвае межы немагчымага. Дык ці існуюць асаблівыя патрабаванні да расійскага пакупніка?
Граждан Расіі не змогуць пакупаць жыллё. Пусть пазваніць, мы дагаварімся о встрече прямо возле дома. Есть варіант соединіць там несколько квартир. Смотря на какую суму он рассчитывает. Есть не ўсе системы, как там можна аб'єднаць і все это делать.
Пакуль праект Менск-Сіці чакае сваёй чаргі, ўжо згаданая Этэра, не трацячы часу, распачала рэалізацыю іншай задумы – бізнес-цэнтру ў Менску паміж вуліцамі Максіма Танка і Кальварыйскай. На 6 гектарах да 2012 году будзе ўзведзена больш за 40 тысяч квадратных метраў жылля і 220 тысяч квадратаў офісных плошчаў. Тут размесцяцца дзве вежы па 60 паверхаў кожная, 40-павярховы гатэль і 32-павярховы жылы дом клясу А.
Доследы свабоды. Для каго будуецца элітнае жыллё ў Менску? Досвед правёў Ігар Карній.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з эсэістам і філёзафам Алесем Антіпінкам, складальнікам новага беларускага календара. З рэцэнзіяй на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла ў Маскве, выступіць крытык Анатолій Сідарэвіч. А госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Васіль Якавенка, які між іншага раскажа пра свае пісьменніцкія сустрэчы з Анітай Кубе, удавой колішняга гауляйтара Беларусі.
Дом літаратара і яго госці адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дае грамадскасці доступу да інфармацыі пра будаўніцтва хімзаводу. Гаворыць актывістка Настасья Рысявец.
Кроме экологичной информации, там как раз утрымливается тое, что народ супротив этого завода, и тому же это протокол вельми важно атрымать, вельми важно доказать, что люди выказывали супротив свое мнение, а тут фальсификация.
Сказала нам по телефоне Настасья Рысевец.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачов.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
А зараз форум свободы. С дискуссиями читачоў нашего сайту вас познайомить Вячеслав Ракицкий и Ганна Соусь.
Сьогодні для дискусії ми пропонували читачам питання: хто виграє від поліпшення відносин у Білорусі Євразв'язу, махчима зняття санкцій? Лукашенка, опозиція, народ. Шерег читачов не вірить у щирость зроблених Мінськом кроків, каб поліпшити стосунки з Заходом. Галіна з Мінську.
Лукашенко і команда все підлікірують для Заходу, а сутність режиму застанеться незмінною.
Олег з Гомелю.
Невже диктатор може змінитися? Не віру.
Єва.
Поглядите, Лукашенко ще стане всенародним героєм.
Що до відміни санкцій, дик думки читачов «Свободи» поділилися. Віктор Шпінську.
Санкції ні в яким випадку нельга скасовувати. Треба їх робити більш жорсткими. Демократичних виборів нема і не буде при Лукашенку і Ярмошиній. Політв'язню любий день можуть знову з'явитися. Нема сенсу опранати диктатора Ваука у овечі одіння.
Ян Зменску.
Санкції пережили себе і ніякого особливого ефекту не мали. Тільки моральна сатисфакція для опозиції. Виграють усі – і Лукашенко, і опозиція, і народ. Білорусь наближається до Європи, але разом з Лукашенком.
Олена Зменску.
Я думаю, що перш за все виграє так званий народ, бо, як кажуть, пани б'ються, а у мужика чуб трощить. А коли бойку спиняють, дик відповідно і мужику крыху лягчий.
На гэтым тыдні грамадським редактором «Свободи» публіцист Павел Сєвяринець. Сьогодні під заголовком «Білорусі потрібна революція сумління» на нашому сайті ми змістили некілька уривків з ягоних публікацій. Гэтые цитати викликали активну полеміку читачов. Любов Зменску.
Малайчына Павел, ви все робите і говорите правильно. Балазе завжди у решті-решт перемагають, як писав і наш Владимир Самойло. Форми вищої духової активності.
Сергій Зменску.
На жаль, більшість людей отручені хлуснею і криводушшем, і вони покуль не у стані сприймати ідеї, підходи Сєвяринця. Потрібно шмат часу і сприяльні умови, але ж не губляйте надії.
Але шерех читачов категорично не погоджається з поглядами Сєвяринця. Наста Зменску.
Усе декларативно, публіцистично і безнадійно. Хіба утисканої тепер церкви де сім'ї ніяке тризнення у 21-м стагодзі?
Мага.
Політик не може будувати своє розважання, використовуючи категорії Бога, граху і так далі. Гэта пріоритет святара Теоляга. Вера – гэта справа приватная, а політика – публічная. Адчуваеце розніцу? Немагчыма змешваць гэтыя паняцці.
Гэта быў агляд дыскусіі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Мінску 19:30 у Пражскай студыі далей.